lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic s sodelavci. Varuhinje, izvolite.
Ja, dober dan, lepo pozdravljeni tudi v našem imenu. Torej, gre za tretji obisk v mojem mandatu delovanje zunaj terena, torej zunaj matičnega sedeža v Ljubljani. In sicer smo bili, kot že veste, prvič na Ptuju in naslednjič v Velenju, torej tretji obisk Maribor. Tukaj volite, da predstavim, na levi strani je namestnica magistrica Kornelija Marzel in na desni strani Tone Dolčič. Sodelavke pa so Debevc, Bratoš in Ocepek, torej zasedba, ki se je razporedila v tri delovne skupine. Pobudnikov, ki bi želeli danes govoriti z nami, je bilo rekordno število, kajti v nekaj dneh smo prejeli okoli 100 klicev ljudi, ki bi radi prišli na pogovor. Seveda je bilo to za en dan absolutno preveliko število, kajti za vsakega si je potrebno vzeti vsaj pol ure, pa včasih je tudi te pol ure premalo. Zato smo se odločili, da danes opravimo s 25 pobudniki razgovore v dopoldanskem času. Kolega bosta skupinami ostala tu skupinama še popoldne, tako da bo še popoldne okoli 10-20 razgovorov. Prišli pa bomo zaradi tako velike želje po pogovorih še prihodnji teden, in sicer 16. Ker pa je veliko ljudi še ostalo brez datuma, ker praktično ni bilo mogoče ga zagotoviti, smo mnogim povedali, da lahko pišejo v varuhu človekovih pravic in predstavijo svoj primer, svojo pobudo pisno. Če pa bodo želje še večje, torej če bo ostalo še toliko pobudnikov, ki bi radi govorili z nami, potem se bomo kasneje morda odločili še za en obisk, čeprav imamo že v tem mesecu razpisan tudi Koper. Običajno gremo enkrat mesečno na teren, ta mesec gremo proti koncu meseca še v Koper. Tako da ne vem, kako se bomo odločili še za naslednje pogovore. Edina res lepa stvar, ki smo jo danes doživeli v Mariboru, je sončno vreme. Pričakalo nas je sonce, celo predstavniki občine so rekli, da smo ga na nek način prinesli, mi bi res želeli, da bi ga prenesli, ampak v pravem pomenu. Vse ostalo, tako pogovori s predstavniki občine, stanovanjskega sklada v občini, Centra za socialno delo, Rdečega križa Slovenije, Karitasa, kaj šele pobudniki, pa so bile mnogo bolj žalostne zgodbe. Pogovorili smo se o številnih odprtih problemih, ki so vam, medijem, najbrž tudi zelo dobro poznani, saj jih tudi dnevno predstavljate in o njih poročate. Tu je veliko obupa ljudi nad situacijo, velika brezposelnost, propad podjetij in ljudje na cesti, zelo, zelo nizki dohodki, nekaterim jih je ZUJF v lanskem letu še znižal. Ljudje, ki bi se radi zaradi svojih potomcev odpovedali in so se v dveh tretjinah celo dodatku varstvenemu samo zato, da se ne bi vknjižilo breme na njihovo premoženje in ne bi imeli možnosti zapustiti kaj svojim potomcem. Ljudje, ki morajo zaradi situacije odhajati iz domov starejših občanov, ker nimajo za plačilo. Ljudje, ki se vračajo zato, da prehranjujejo otroke, da so spet hranilci otrok, tako kot so bili v njihovem otroštvu. Spoznali smo zgodbe propadlih podjetij, ki so bili nekoč velike zgodbe o uspehu, sedaj pa ljudje na cesti, pred vprašanji, kako preživeti. Govora je bilo strani pobudnikov tudi o nasilju, o številnih postopkih, ki tečejo, pa se jim zdijo predolgi, o tem, kako razdeliti premoženje po razvezi, oziroma komu naj pripade otrok in kako tečejo vsi ti postopki, o problemih javnega stanovanjskega sklada, ki zagotovi stanovanja in mora upoštevati kvadraturo, ki pripada posamezniku in če gre za večjo družino, dodeliti torej večjo kvadraturo, ki pa je seveda družina z nizkimi dohodki ne more več plačevati. Vsi stroški se nabirajo in nekega dne se družina znajde pred tem, kaj narediti, kam iti, kako opraviti izvršbo v teh primerih. Mnogi želijo oditi v manjša stanovanja, vendar bi morali seveda prej poravnati stroške, preden dobijo dodeljeno manjše, in ali jim sploh lahko dodelijo manjše z ozirom na to, da ima družina več otrok in ga ne bi smeli. Skratka, boj za preživetje, za pravice, za to, kako dobiti delo v teh časih, kako ga obdržati ali kako ga ponovno dobiti, je zelo velik. Zdi se mi prav, da spregovorijo o tem tudi moji sodelavci, pa bi dala besedo sedaj magistrici Korneli Marzel, da pove, s čim se je njena skupina srečala, potem se pa lahko še tudi vrnemo po Tonetu Dolčiču.
Hvala lepa in lepo pozdrav. Hvala lepa in lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Verjemite mi, da sem bila že na nekaj zunanih poslovanjih, kar precej jih je bilo, ampak tako grozljivo žalostnih zgodb, obupa, brez izhodnega položaja pa res nisem še slišala do sedaj nikoli. Če začnem s problematiko, v nadaljevanju se bom seveda na to socialo tudi še vrnila, pogovarjali smo se s 6 pobudniki, težave, problemi zelo različni, seveda sociala je prednjačila. Srečali smo se s problemom, ko posamezniki, ki smo ga zaznali že tudi v drugih koncih Slovenije, ko posameznik dejansko zbere, težko zbere denar, si kupi stanovanje, na to pa se ugotovi, da naprimer, so določene napake v izdelavi, v strehi, izdelovalca oziroma tistega, ki je to izdelal, ni več, tako ni mogoče unovčiti garancije in nekak zgodi se, da se posameznik sreča s situacijo, ko nihče ni pristojen za rešitev te zadeve. Ali je to stanovanska inšpekcija, ali je to gradbena inšpekcija, skratka nastane neka vrzel, tako da problem, ki smo, kot sem že povedala, ki smo ga zaznali tudi že v Ljubljani, pa sedaj tudi tukaj, pa tudi v drugih predelih Slovenije, tako da se bomo temu resno posvetili, kajti vemo, da mladi težko zbere denar, ne samo mladi, težko se zbere denar za nakup stanovanja v teh časih in potem, da se ti zgodi to, da potem nekako ne najdeš sogovornika, ki bi ti popravil napake za tisto, kar si pošteno plačal, grozljivo. Dolgotrajnost postopkov na sodišču, stalnica, ponavlja se tukaj in tudi druge, tako da tudi s tem se bomo ukvarjali. Potem problematika zagroženega odklopa električne energije. Ob tem, da je posameznik predložil ustrezna zdravstvena potrdila, da elektriko nujno potrebuje zaradi ohranjanja sploh življenja sorodnika, pa so na elektro še vseeno zahtevali posebno odločbo Centra za socialno delo. Grozljivo, če je to povezano potem še tudi z nekim neprimernim odnosom javnih uslužbencev, pa je to še toliko težje razumljivo. Seveda tudi s slabimi odnosi v zaporih oziroma s stanjem v zaporih smo se že ukvarjali, smo bili že predhodno seznanjeni, tudi to je bila tematika današnjih pogovorov, slabi odnosi, problematika majhnega števila pravosodnih politikov o prezasedenosti zaporov, vse to ob sedanji situaciji, bom rekla, še povečuje nezadovoljstvo tako enih kot drugih. Tako tudi o tem se bomo pogovarjali, ne nazadnje imamo zelo kratkem predviden sestanek z ministrom Pličaničem in to bo takrat tema. No, kot sem rekla, ne, huda socialna stiska in seveda ne samo ta socialna stiska, potem kot nam ljudje obupani, žalostni, z jokom poročajo, kako grozljivo jih grozljivo, lahko res uporabim ta izraz, jih obravnavamo no, javni uslužbenci, potem se je res zamisliti. Tako Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, vsi ti so bili omenjeni, mi bomo seveda zdaj naredili po izvedbi, ugotovili, kje se da še kaj pomagati posameznikom. Seveda pa zelo velik problem oziroma zelo velik težav je tukaj v Mariboru, kot je Varuhinja že povedala, z deložacijami, kajti stiske so hude, nesposobnost plačevanja se človek nima skot plačevati, a ne. Tako da tudi o tem verjetno bomo še razmislili, kaj bi se dalo narediti, kako pomagati tem ljudem. To bi zdaj bilo tisto, da glavno imamo pa itak še popovdne tudi nekaj razgovorov.
No, preden bi dala besedo namestniku Dolčiču, sem se spomnila na misel nekoga, nekega pobudnika, ki je rekel takole. Pes v azilu stane na dan 14 evrov. Poglejte, mojo pokojnino imam 248 evrov, kar predstavlja 8 evrov na dan. Ali se vam ne zdi, da sem več vreden kot žival? Sedaj pa bi dala besedo kar kolegu Dolčiču.
Hvala. Torej, v najni skupini nisva imela toliko socialne problematike, ampak sva imela nekako malo bolj pestre zadeve. Če nadaljujem tu, kjer je kolegica Marzelova nehala, odnosi javnih delavcev, odnosi sodnikov, sodnega osebja do posameznikov. Ljudi zelo boli, ko se v stiski obrnejo na nekoga, od katerega pričakujejo pomoč, pa jih potem ta nekako osorno, nevljudno odpravi, od njih zahteva določene podatke, ki bi jih moral pridobiti sam, pošilja od vrat do vrat in podobno. To so stare, znane zgodbe, ampak vendarle na to ni odveč, če ponovno opozorimo. Pri tem sva bila večkrat, oziroma od več pobudnikov upozorjena na problem odvetnikov. Nekateri zavračajo določene posameznike, drugi pa ne, po najinem mnenju vsaj neupravičeno vnaprej pričakujejo precejšnje zneske avansov, kar seveda za ljudi v stiski pomeni še dodatno obremenitev. Tako da lahko zaključimo, da ljudje potrebujejo čedalje več pravne pomoči. Čedalje težje se namreč znajdejo v določenih pravnih postopkih, upravnih, pravdnih, kazenskih, skratka vseh postopkih, kjer se zahteva čedalje več pravnega znanja, sicer ne prideš, da se izrazim, živ skozi. Kajti mimo grede na vsaki procesni napaki te pristojni organi z veseljem najdejo in tvojo vlogo ali zavrnejo, ali zavržejo, ali zahtevajo dopolnitve in potem ni čudno, da smo se danes ukvarjali s posledicami sodnega primera, ki bi človek rekel, da bi moral biti končan v maksimalno enem letu, trajal je pa 24 let. Gre za spore iz razveze zakonske zveze. Pa se sedaj ne spuščamo to, kaj vse je bilo potrebno v tem sporu, ampak vendarle, normalnemu človeku to ne gre v glavo, da se po 24 letih šele veš, kakšne so posledice odločitve, ki si jo sprejel enkrat pred tolikim časom. Torej, to pravna pomoč, mislimo, da in to tudi ugotavljamo v drugih občinah, da bi morali to delo ukrepiti, tudi na nivoju države, kjer so pogoji za brezplačno pravno pomoč dokaj strogi, tudi precej zakomplicirani in ljudje ogromno energije zgubijo tudi s tem, da sploh morda pridejo do te pravne pomoči. Torej, v glavnem smo se ukvarjali z različnimi postopki. Treba je poudariti, da varuh v odprte sodne postopke ne sme posegati, takšno imamo določbo v našem zakonu in zato smo naše pobudnike lahko zgolj upozorili na možne poti uveljavljanja njihovih pravic. Pričakovali pa so predvsem to, da jim damo pravno pomoč v smislu, kaj naj navedajo v pritožbi ali v tožbi ali v, pač v pravnem sredstvu, ki ga imajo še na voljo. Tega varuh ne počne in zato poudarjam to pravno pomoč, ki bi takšnim pobudnikom zelo pomagala. No, opozorjeni smo bili pa še na eno sistemsko vprašanje, ki ga bomo poskušali tudi osvetliti in odpreti. Gre pa za določila z področja okoljske zakonodaje. Namreč, če povem bolj po domače, gre za določbo, da je lastnik zemljišča dolžan poskrbeti za odvoz odpadkov, ki se znajdejo na njegovem zemljišču. Konkretno sva obravnavala primer parcele, kjer se je čez noč nekdo pripeljal verjetno z avtomobilsko prikolico cel kup salonitnih plošč, ko je ta niti ni bil lastnik, ampak je bil zakupnik zemljišča. Zakupnik je obvestil inšpekcijo, da je nekdo nedovoljeno tam odložil pač smetino oziroma odpadke, ki ne spadajo tja. Posledica tega, no to je pa pravzaprav absurd, posledica tega je pa, da je inšpektor sedaj njemu zagrozil s kaznijo, če ne bo teh odpadkov pospravil. No, takšno je stanje stvari, da mi moramo seveda preveriti, ali je res tako, oziroma to že vemo, ker smo dobili papirje o tem, ampak vendarle takšne določbe so rahlo nesmiselne, ne, da obremeniš. Čeprav z vidika varstva okolja seveda normalno, da nekdo mora biti odgovoren, ampak vendarle, če lastnik nima nadzora nad tem zemljiščem ali pa zakupnik, potem je težko pričakovati, da če on ni mogel, da naj potem pa on zdaj odgovarja za vso škodo, ki je s tem okolju povzročena. To bo eno širše vprašanje, ki ga bomo odprli. To bi jaz, hvala.
Mogoče bi še dodala tukaj, ki sem se spomnila, mi grede v zvezi s pravno pomočjo. Resnično opažamo, da zelo veliko ljudi ne pride do brezplačne pravne pomoči in ko nekako iščemo odgovor, ker pokažejo dohodek ali pa penzijo 300-400 evrov, ko bi morali imeti, se seveda takoj pokaže, da so lastniki nečesa, s čimer pa pač ne morejo plačevati. Ne moreš ne prodati, ne iz tega imeti koristi nekaj zemlje ali v razveznih postopkih, ko pride do razdelitve premoženja, pa si solastnik hiše, pa tožiš na to razdelitev, rabiš odvetnika, nimaš denarja, ker imaš penzijo 300 evrov recimo ali pa 400 in bi nujno rabil pravno pomoč, ampak ta hiša, ki še niti ni tvoja, ker je predmet delitve, zelo bremeni. Se pa lahko zgodi, da je hiša napisana na enega, seveda se deli na pol, ti nimaš pravice do pravne pomoči brezplačne, drugi, ki ni lastnik, pa bo dobil polovico, ne, ker je ravno tako v tem gospodinstvu 30 let, pa koristi brezplačno pravno pomoč. Na to so nas tudi opozorili. Izpostavili pa so tudi, da so predvsem samske osebe, smo ugotovili, bolj žrtve vseh zlorab in tudi pravzaprav težav, ki jih imajo največ, ker so nemočni, ker so sami ali ker so starejši in se ne upajo niti na kakšne pravne poti ali ker živijo sami moški ali ženske z otroki. Skratka, pogosto se jim zdi, da v teh primerih niso enako odprte poti, kam ne gredo, ne vedo, na katero sodišče po brezplačno pravno pomoč, kje ne se oglasijo, kdo je za njih pristojen, kje ne svojo pot začnejo. In to je bilo veliko vprašanj, povejte mi, po kateri poti ne grem, kaj ne najprej naredim, da bom rešil ali rešila problem. Drugače smo pa sedaj pripravljeni na odgovore na vaše vprašanja.
Glede na socialno stisko, ki ste omenili, kako komentirate zadnje te vladne predloge varčevalnih ukrepov?
Ja, vsak varčevalni ukrep, kakršen koli je, čeprav je omiljen, čeprav je mogoče seveda izraz stiske države, ki vsak dan nekdo grozi, tudi trojka, najbolj prizadene ljudi, ki so že tako v slabem položaju. In ko slišiš, da bo vsak moral pač nekaj dati za to, da se bo kriza nekoč omilila, že seveda kot varuh vidiš, koliko bo novih problemov in tega nas je strah. Torej vsak sprejem kakršnekoli zakonodaje na področju omejevanja pravic ljudi vodi v nove stiske, nove travme, razočaranja. Veliko, to sem prej mogoče pozabila omeniti, je tudi depresije in psihiatričnih stanj, ki rabijo ljudje pomoč. Celo prihajajo s tem, da pravijo, že imam psihoterapevta, psihiatra, jemljem tablete, da preživim. Zato nas je pač vseh ukrepov vedno strah, sploh pa, ker včasih se zgodi in se je že zgodilo, da se potem neke stvari čez čas morajo popravljati in državo ti popravki tudi stanejo.